Říkám to velmi opatrně, protože je to můj pohled, můj názor a docela upřímně ještě nikdo nikdy nevydal nějaké vědecké pojednání, kde by popsal základy, principy, na jakých to funguje. A my se k tomu dostaneme, proč to docela dobře nejde vědecky zkoumat. Takže pomocí proutku nebo kývadla, to je totiž úplně jedno. Já jsem potom nepoužíval ani proutky, ani kývadlo, protože mě stačilo natáhnout ruku a to fungovalo taky. Nebo to potom už vnitřně člověk cítí, takže to je jenom pak otázka, že brzy přijde na to, že nepotřebuje tady ty pomůcky. Ale pomocí, jak jsem říkal, kývadla nebo proutku lze najít vodu, kabely, poklady, jde s tím určovat diagnozu, to znamená, na co člověk, čím člověk trpí, dokonce je možné pomocí proutku nebo kývadla určit i léčebné metody, dokonce bylinky, k tomu se také dostaneme. Lze s tím dělat spoustu dalších věcí. Co je zajímavé, chtěl bych předeslat, co je zajímavé, že pokud zjišťujete věci, které jsou v současné době nebo se odehrály v minulosti, tak je to poměrně přesné. Nikomu to nefunguje na 100%, ale je to poměrně přesné. Pokud se to má týkat budoucnosti, tak to je věštění z křišťálové koule. Vyjde anebo nevyjde. Neříkám, že nikdy nevyjde, ale to o přesnosti bych už vůbec nemluvil. A teď bych vás chtěl seznámit s tím, jak já jsem s těma proutkama pracoval, protože bych vám potom chtěl položit otázku. Takže prosím o vaši pozornost. Jednou mě pozval kamarád na stavěl dům ve Veverské Bytýšce a potřeboval najít studnu, taková triviální klasická záležitost. A protože to byl dobrý kamarád, tak já jsem chtěl, aby to byla studna s nejlepší pitnou vodou, která se na jeho pozemku nachází. A tak první, co jsem udělal, tak jsem si ten pozemek prošel křížem krážem s proutkama a v duchu jsem si říkal, hledám pitnou vodu pro kojence. Ten proutek umí rozlišit kvalitu vody. Takže tak jsem to chápal. Ale tak to i bylo. Jako. No a když se mi podařilo narazit někde na tom pozemku na ten pramen, tak teď bylo důležité pro mě ten pramen vytrasovat po celém pozemku, kudy vlastně teče, protože on měl nějakou představu o tom, jak bude vypadat jeho zahrada, kde co by asi chtěl mít, tak nemůže uprostřed, já nevím, kde má mít krp a grilování, tak tam nemůže stát studna, protože se mu to tam zrovna nehodí. Takže jsem si prošel, když jsem to vytrasoval a vytyčil pomocí praporku, jsem si prošel celý ten pramen a říkal jsem si, hledám místo nejbliž povrchu vhodné pro studnu. No a šel jsem po tom vytrasovaném pramení a v momentě, kdy proutek ukázal, tak jsem si říkal, tady je nejvhodnější místo, tady je to nejbliž povrchu, protože ten pramen se může propadat po podloží skalním nebo jílovitém, prostě tady může mít 6 metrů, tady úplně klidně 8, 10 a více, jo, takže tady by se on nadřel, bylo by to dražší ta studna než o 3 metry vedle, kde ten pramen byl blíž povrchu. No a když jsem potom potřeboval zjistit, jak je to hluboko, tak jsem si říkal v duchu, je to 1 metr hluboko, 2 metry hluboko, 3 metry. Tam to bylo 3 a čtvrt metru. Jo, protože když jsem řekl 3 metry, proutek se začal sklánět, když jsem řekl 4, tak už se jakoby převrátil za kolmou polohu dolů. Jsem věděl, že už jsem to přehnal, tak jsem říkal 3, 3 a půl, 3 a čtvrt. Jo, a takhle říkám, je to tady 3 metry a 25 cm. On se jak na mě usmál, jak na blba a říká, on byl programátor v České pojišťovně a jako říká, jo, tak dobrý, takže tady je voda, to bych ještě věřil, ale 3 metry 25 cm. A já mu říkám, jo, a zapomněl jsem ti říct, že to je pískovcové podloží a viděl jsem tam takovou díru, jak ten pramen to vydlabal v tom pískovcovém podloží, je to jak coulka trubka. Tak to už jako se úplně bavil. A protože si ten dům stavěl své pomocí, tak vždycky kopal. Když už to bylo hlubší, tak mu tam dala žena žebřík, on slezl dolů, žebřík vytáhli a teď on tam kutal a ona vytahovala ty kbelíky té vytěžené zeminy a byl 3 metry hluboko a dole se jenom prášilo. A pak zaťal krumpáč a než mu žena podala žebřík, tak byl pokrk ve vodě, protože to tam stačilo natéct. Takže takhle na stejném principu vlastně hledal studnu i můj bratr a co jsem dělal s některými kolegy, tak to dělali podobně. Jo, socha, tady mám poznámku. To jsme byli u rodičů těch mých kamarádů z Jihlavy, oni se pak přestěhovali tam někde ke Znojmu. Maminka byla učitelka, tatínek pracoval jako nějaký mechanizátor v JZD tenkrát a dostali služební byt a to byl takový starší dům, tak už takových 150 let starý a oni, když ho rekonstruovali, tak na půdě našli dřevěnou sochu, to byla nějaká Panny Marie nebo něco takového, bylo to tam zaházené, zašle, tak oni to nechali restaurovat. A měli to postavené ve výklenku mezi okny, tak měli prostě tu sochu v obýváku postavenou. No a my jsme seděli tenkrát v kuchyni, ty rodiče taky, a teď já jsem vyprávěl tady ty historky z natáčení a kluci vyprávěli a ten tatínek furt poposedával čím dál tím víc a pak říkal, hoši, tak jako už mě přestaňte tahat za nos, jo, protože to jsou kraviny, to prostě si vymýšlíte, to takhle, to jste nikdy nemohli prožít. A pak říká, víš co, já si tě vyzkouším. Tak mě vzal do toho obýváku, postavil mě před tu sochu a říká mě, jak je ta socha stará. No já se přiznám, že z umění a z historií moc nekamarádím, takže jsem si říkal, no socha, tak aspoň 100 let to mít bude, to jsem tak odhadl, tak jsem vzal proutek a říkám, pochází to z 20. století, proutek nic. Pochází to z 19. století, proutek se vohnul. Říká, aha, 19. století, tak rok 1800, 1810, 20, 30, no bylo to 1865, mi proutek ukázal. Tak mu říkám, no je to asi z roku 1865. On se tak významně podíval na svoji manželku, na mě, a říká, kolik bychom za tu sochu dostali, kdybychom ji prodali. Praktická otázka, už do toho vrazili nejméně za ty barvy, že jo. A to se psal rok 82 tak někdy, jo, takže já jsem si říkal, no tak už jenom ty barvy jsou za 500, tak bylo by to 500 korun, 1000, tak jsem počítal 2000, 3000, vyšlo mi asi 10 000 korun. A říkám, no dostali byste za to asi 10 000 korun. Však podíval na manželku a říká, no, my jsme to měli v Praze u odhadce a on nám říkal, že kdyby se nám to podařilo propašovat do Německa, tak bychom za to dostali asi 1000 marek. Tenkrát byl kurz 9 až 10 korun za marku. Jo. Když já jsem se léčitelstvím moc nezabýval, to mě až tak nezajímalo, ale pokud nějaký známý ho bolela hlava nebo takhle, tak to jsem řešil. A protože já jsem vyučený automechanik a tomu, jak to tady funguje, moc nerozumím, tak jsem si to napsal na papír, játra, slezina, mozek, jo, takový ty, abych to jsem někde vyčet, že to všecko máme v sobě. A pak, když on přišel, říkal, je tady bolí a to, a já jsem si říkal, tak, a měl jsem to očíslovaný, tak jsem si říkal, má problém s jedničkou, dvojkou, trojkou, jo, a když jsem třeba řekl 15, tak to kývadlo se začalo točit, říkám, a 15, 15, slepý střevo, jo, takže a vy se smějete, ale to fakt fungovalo, to fakt byla pravda. A když jsem potřeboval mu předepsat nějaké bylinky, tak já tak vím, že rulík zlomocný se nemá jíst, že to škodí, ale to je tak všechno, co vím. Takže jsem měl zase bylinky očíslované a říkal jsem jednička, trojka, sednáctka, jsem říkal, tak to je kopřiva, to je třezálka, jo. A říkal, tak z toho si nechej v lékárně namixovat čaj a to budeš pít a to bude dobrý. Takže takovýmhle způsobem se pracuje s virgulem a s kývadlem. Teď bych se vás chtěl zeptat, co musí ten proutkař udělat, aby dostal informaci, kterou potřebuje? Prosím? Napojit se? No tak já jsem se nikam nenapojoval, přiznám se. Teď jedině tady. Zeptat se, přesně tak. Musíte umět položit správnou otázku, to je celé. Ten proutek má dvě možnosti, ano, ne. Jo? Neumí mluvit, takže ano, ne. Takže musíte klást otázky tak, aby odpověď na to byla ano nebo ne. To je celé. Tak jednoduché to je. Fakt, takhle to. Můžu se zeptat, jestli jste třeba někdo zkoušeli s virgulema dělat, máte takovouhle zkušenost, taky vám to tak funguje? Když se... A funguje to na principu otázek? Funguje. Ano, dobře to, přesně, dobře to funguje. Nejsme jediní dva, kterým to takhle funguje, když se na přednáškách občas ptám, tak lidé říkají, jo, mně to taky tak funguje. Takže fakt, já tady mám sice připravený nějaký výtažky z časopisu, že i jiným to tak funguje, ale nebudu vás tím zdržovat. Takže ano, funguje to na principu doptávání se, velmi jednoduché. No a když jsem došel v těch úvahách takhle daleko, tak jsem si říkal, no ale tak co je zdrojem informací? Začal jsem uvažovat, říkal jsem nějaké pole, záření, energie, nevím. No a pak jsem použil rozum a začal jsem přemýšlet a říkal jsem si, no tak když ten pramen protéká tím podložím, tak řekněme, že tam může být změněné geomagnetické pole Země nebo... Nevím, moc tomu nerozumím, něco tam může být prostě změněné. Že by ten senzibil, jak se těm proutkařům říká, senzibilní, že je citlivý na takové věci, takže by mu ten proutek jako ukazoval, to by mohlo být. V podstatě ty geomagnetické anomálie se dneska dají měřit přístroji, geodeti, geofyzikové to používají. No jo, ale už mě není jasné, jak to záření, pole nebo energie může vědět, že od povrchu je to vzdáleno 3 metry 25 cm? Protože kdyby vedle mě stál kolega z Anglie, který měří ve feetech, ve stopách, což je asi nějakých 33 cm, tak mu to záření to přepočítá do feetu. Ale když on řekne, já nevím, plácnu 10 stop, tak to fakt bude odpovídat v metrické soustavě 3 metry 25. Potom to záření, pole nebo energie, musí mít inteligenci. Nebo si vemte ten seznam těch nemocí nebo těch orgánů bylinek. Jo, já jsem se ptal, ta nemoc je jednička, dvojka, trojka a že mi ten... To kývadýlko ukázalo, tak je to 17, 15, jsem si přečetl, co to je a kolega vedle by to měl očíslované jinak nebo používá jinou technologii, ale v principu je to též. Takže to záření pole nebo energie musí umět ten seznam přečíst a vědět, že pod číslem jedna je tohle a musí hlavně vědět, co tomu člověkovi je, spárovat to s tím mým seznamem a říct, mi máš to tady na 17. Jo. Bylinky to už vůbec, nebo ta socha, vemte si, je možné, že by z té sochy vycházelo nějaké záření, pole nebo energie, například kdy ten strom byl poražený a tím pádem přestal růst, žít. Existují metody, třeba četl jsem o radiokarbonové analýze uhlíkem C14, se měří známé poločas rozpadu toho radioaktivního prvku a tenhle ten uhlík C14 je v ovzduší a známe přesnou koncentraci. Takže každá živá bytost má v sobě přibližně rovnou koncentraci toho uhlíku. Dokud žije, tak ho totiž trvale přijímá z atmosféry. Jakmile zahyne, tak se skončí doplňování toho uhlíku a začíná, ten uhlík se běžně rozpadá, jenomže teď už se nedoplňuje, takže stačí změřit, kolik ho tam zůstává a dá se z toho poměrně přesně spočítat, kdy se přestal doplňovat ten uhlík, tím pádem, kdy ten organismus přestal žít. Je možné, že by ten senzibil byl citlivý na nějaké takové záření, nějak to prostě dokázal, no připustme, že by to mohlo být. Ale víte, co mě není jasný? Jak to záření, pole nebo energie může vědět, že v současné době se za tu sochu dá utržit 10 000 korun? Ceny se pohybují. A takovou pro mě teda jednoduchým uvažováním jsem došel k přesvědčení, že zdrojem informací musí být nějaká inteligence. A protože pole, záření ani energie doposud nevíme, že by bylo inteligentní samo o sobě, došel jsem k přesvědčení, že zatím musí stát nějaká inteligentní bytost. Podobně to funguje u léčitelů. Dneska se to nazývá různě biotronika, má to takové poměrně vědecké názvy. Moje babička to znala pod názvem spiritismus a okultismus, ale nechci předbíhat ještě. Statistiky obecně říkají, že až 80% populace v sobě objeví tyhle ty senzibilní schopnosti. To je poměrně vysoké číslo, 80%. A když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, tak 80% lidí má tyhle ty schopnosti. A protože tenkrát už jsem četl Bibli a já věřím, a to je můj subjektivní názor, že Bibli nechal napsat Bůh, který mi dal život a on ručí za ty informace, že jsou pravdivé, tak já jsem začal přemýšlet. A já vám tady přečtu jeden verš z Matoušova evangelia. Totiž Ježíš Kristus postavil své učedníky do podobné situace a já bych se s vámi chtěl zamyslet nad tou situací. Kdo si děláte poznámky, tak Matouš 10. kapitola, první verš. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Když jsem četl i jiná místa Bible, tak tam vždycky bylo zdůrazněno, že člověk nemá nadpřirozené schopnosti a pokud má dělat nadpřirozené věci, potřebuje od nadpřirozené bytosti k tomu ty schopnosti dát. A to vždycky. Takže to, že zatím stojí nějaká inteligentní bytost, už mi bylo jasné. A teď jsem chtěl vědět, komu já jsem ty 3,5 roku podával ruku. A s kým jsem se kamarádil. Četl jsem opět Bibli, hledal jsem na to odpověď a dověděl jsem se, že kromě Boha existuje ve vesmíru ještě strana vzbouřenců, kteří se vzbouřili dokonce před ještě existenci naší země, postavili se proti Bohu a i oni se snaží ovlivňovat a zasahovat do našeho života. A já jsem si říkal, dobře, takže jsou tu vlastně jakoby dvě nadpřirozené strany, tak s kterou já jsem to teda kamarádil. Já bych si dovolil aspoň přečíst jeden text, kdo si děláte poznámky, tak je to 5. kniha Mojžíšová, 18. kapitola od 9. po 11. verš, že 5. Mojžíšová, 18. kapitola od 9. po 11. verš. Jenom předešlu, trochu popíšu situaci. Mojžíš vedl izraelský národ někdy kolem roku 1450 před Kristem, se datuje Exodus, vedl je na boží příkaz pouští do zaslíbené země. Po 40 letech oni dorazí na hranice zaslíbené země a Pán Bůh jim přes Mojžíše dává jakési, jak bych to řekl, jakýsi manuál, jak se chovat a jak používat tu zemi, kterou dostanou darem. A tady je výňatek z toho manuálu. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. A mě začalo svítat. Jenom pro informaci, koho by to zajímalo, jedna z těch profesí, která je tam vyjmenovaná, oni se v hebrejštině se ty významy překrývají, takže to v různých překladech najdete trošku jinak. A jeden z těch slov, konkrétně se jedná o typ jasnovidectví nebo věštění, tak se řekne nachaš. To není až tak ještě zajímavé, ale hebrejština, ten nositel toho významu slova je v samohláskách. A tedy nchš, to je nositel toho významu, toho jasnovidectví, věštění, doptávání se přesně. Jo? A všichni asi známe, nebo už jsme slyšeli příběh z ráje, že nějaký had tam podvedl Evu a následně pak Adama, a my to tady dodneska musíme okoušet, ty radosti. Víte, jak se řekne hebrejsky ten typ hada, o kterém se píše v ráji? Nacháš. Nchš. Jakoby ti, kdo psali Bibli, chtěli říct, že z těch lidí, kteří toto dělají, a tedy tenkrát i země, mluvil ten týž duch, ta tatáž inteligentní bytost, jako z toho hada v ráji. A chci tady říct velmi důležitou ještě věc. Tady je napsáno, každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Kdyby mě Pán Bůh měl, nebo kohokoliv jiného, kdo tyto věci činí v ohavnosti, tak já už tady 30 let nejsem. On má v ohavnosti toho, kdo za těmi lidmi stojí. Proto mě mohl zachránit, a nejenom mě, ale i jiné lidi, kteří propadli spiritismu, okultismu, psychotronice, ale když pochopili, chtěli z toho ven, byli zachráněni. Já jsem nevěděl, do čeho strkám hlavu, a naprostá většina mých dnes bývalých kolegů to také neví. To není schválně. Já vám děkuju za to, že jste se dokázal k tomu přiznat, protože já jsem si přesně toto myslel. Nikdy jsem nevzal když jsem někomu pomohl, uzdravil, nikdy jsem si nevzal ani korunu. Já jsem věřil, že tím pomáhám druhým lidem. Víte, jak jsem tu přednášku nazval? Kdysi podveden. To je přesné slovo. Podveden. A mnoho z nás, kteří to dělají s tím nejlepším vědomím a svědomím, jsme podvedeni. A teď bych chtěl trošku hovořit o následcích, o co tady vlastně jde. Je to totiž velmi jednoduché. Bible nám podává zprávu, že ještě před stvořením naší země vznikl ve vesmíru spor. První stvořená bytost, která se jmenovala Lucifer, se postavila proti svému tvůrci. Lucifer znamená světlonož, to není nic hanlivého. Ta bytost, aby převzala vládu v celém vesmíru, protože chtěla sesadit Boha, máme o tom zprávu na dvou místech v Biblii, tak potřebovala vzbudit nedůvěru u andělů, aby přestali důvěřovat Bohu, a naopak vzbudit důvěru v sebe samého. Částečně se mu to podařilo, Bible podává zprávu, že 1/3 nebeských obyvatel se postavila na jeho stranu. A tehdy, když se Lucifer postavil do otevřené vzpoury, tak se stal Satanem. To není jméno, to je hebrejsky, to znamená odpůrce, nepřítel. To není jméno, on ztratil jméno. A teď v tom, já bych řekl, velkém sporu věku nejde o nic jiného, než o nás. On už kredit v nebi ztratil. Nechci vás teď zatěžovat, ale koho to bude zajímat, tak je tady připraven anketní lístek, kdo byste se chtěli více dovědět o tom velkém sporu a o smyslu života a jak se tady mít o něco líp, než jsme se měli doteď, tak lidé jsou ochotní, ti, co už to ví, odpovědět na vaše otázky, tak jako já jsem kdysi chodil na podobný kurz a pomohlo mi to. V tom velkém sporu nejde o nic jiného, než aby nás Satan přetáhl na svoji stranu. A proto, když byste studovali vývoj spiritismu a okultismu, tak zjistíte, že zhruba do poloviny 19. století bylo potřeba k takovýmhle úkonům používat černou magii, obzvláště k vyvolávání duchů zemřelých. Zhruba v polovině 19. století přichází Darwin s evoluční teorií a svět už má dost křesťanství, církve, která ve středověku vládla poměrně tvrdou rukou, má dost tmářství, má dost a s tím všeho spojeného, to znamená i černokněžnictví, čarodějnictví, jo, která z těch děvčat tenkrát měla firmu otevřenou, tak jim přestali chodit zákazníci, takže bylo potřeba s tím něco udělat, jestli si má Satan udržet vliv na celý svět. A tenkrát se datuje, že ve Spojených státech poprvé byly položeny základy moderního spiritismu. Tuším, že se ty paní jmenovaly, byly to sestry Foxovy, a poprvé slyšeli, že duch zemřelého se s nimi domlouvá klepáním. A nebylo třeba žádného zaklínání, žádné černé magie, žádného upsání se Satanovi vlastní krvi, aby dosáhli téhož cíle. Takže proto, aby si Satan a ta strana vzbouřenců udržela vliv na naše mozky a na naše životy, a vzpomeňte si, co jsem vyprávěl o sobě, a nejsem jediný, jeden z mých kolegů už to tenkrát nevydržel a na rovné silnici se rozjel autem proti stromu, už nežije. Někteří to řeší takhle, protože předtím neutečete. Ani v noci, ani ve dne neutečete. To nejde. Takže, aby měl Satan vliv čím dál tím větší na náš život, tak věci, které dřív se museli dělat za pomoci černé magie, dneska děláte takhle. A tak vám chci říct, že mám tady i nějaké statistiky. Tuším, že ten člověk se jmenoval doktor Shiryaev a v 90. letech vystupoval v postsovětské televizi státní. A měl vždycky jako půl hodinku, kde lidem jako dával dobrou náladu a pumpoval to do nich. A tak a, jak říkám, postsovětský svaz a ti lidé zrovna nebyli nakloněni nějakým duchovním věcem, takže a tudíž ani k tomu neměli ani podezření. Ale přesto se nějaká lékařská komora rozhodla udělat statistický výzkum, jak blahodárně působí doktor Shiryaev na ruskou populaci, a zjistili zajímavou věc, že následný den po jeho seancích se zvýšil počet dopravních nehod. Následný den, ne potom, jako natrvalo. Více lidí vyhledalo psychiatrickou pomoc, bylo více infarktů a více sebevražd. To je statistický výzkum. A teď zase logicky bych čekal otázku, no dobře, ale když to má jenom takový zhoubný vliv, tak je to blbost, protože můj známý byl u léčitele a ten mu pomohl a natrvalo mu pomohl. Ale ano, samozřejmě, jako kdyby to mělo jenom zhoubný vliv, tak ti lidé jsou bez klientely. I já bych byl bez klientely tenkrát. Takže ode mě si lidé odnesli uzdravený bolesti hlavy a kloubů a zároveň větší vliv té bytosti, která za mnou stála a tyto věci dělala, do svého života. A to je přesně princip, jak funguje léčitelství. Já jsem to nevěděl, tenkrát znova podtrhuju, byli jsme podvedeni a je nás a bylo nás víc. Ale takhle to funguje. A jestliže Bůh říká, že s tím nemá nic společného, tak já jsem ho vzal smrtelně vážně. No a teď otázka, dobře, tak když bych se rozhodl nepoužít služeb proutkaře, léčitele, tak ale koupím chalupu, budu stavět dům a vodu mě najde kdo. Tak co s tím? Víte, já jsem ten text nedočetl do konce. Takže 5. Mojžíšova, 18. kapitola, budu číst 14. a 15. verš. Předtím jsme četli to varování, že Bůh za těmi praktikami nestojí a ten, kdo za nimi stojí, se Hospodinu hnusí. Tyto národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já, jeho budete poslouchat. A Bible zcela jasně ukazuje, že tím prorokem se po 15 stoletích stal Ježíš Kristus, Boží syn. A já bych vám chtěl říct dobrou zprávu. Potřebujete najít vodu, vyřešit problém se studnou? Vzpomínám si, jak jedna sestra mi říká, koupila domek na vesnici, ona už byla sama na důchod a koupila domek na vesnici, kde nebyla voda a bylo to navíc v tak prudkém svahu, že studna, tam byla obecní studna, tam byla asi nějakých skoro 100 metrů pod jejím domkem, sice to bylo z kopce, ale s tím kbelíkem vody do kopce. A protože jí bylo už přes 70 roků a ona pořád ještě pracovala jako pečovatelka a starala se o důchodce, tak už ale jí to zmáhalo a hlavně v zimě jí to zmáhalo, když bylo náledí. A tak se modlila, říká, pane Ježíši, prosím tě, pomož mi s tou vodou. Já vodu nemám, ale potřebuju mít darlinka, potřebuju prostě mít vodu v baráku. A očekávala, že Bůh se k ní přizná. No a tak vám, toto se odehrálo ještě v době komunismu, a tak vám jednou potkala předsedu Národního výboru na návsi a on jí říká, paní Bočková, vy se nám tak hezky staráte o ty naše důchodce a vy v tom domečku nemáte vodu, vidíte. No vidíte, a přes zeď, tam byl totiž, sousedilo to s Národním výborem, my máme v průjezdu studnu, tak víte co, tak prorazíme díru přes zeď a napojíte se na náš darling. Já neříkám, že vždycky vedle vašeho pozemku je nějaká studna, na kterou se lze napojit, ale tam je vždycky řešení. Jo, na to chci ukázat, když Bůh říká, těm lidem nevěnujte pozornost, nedávejte jim svůj život šanc, ale, nebo tomu, kdo za nimi stojí, ale jděte k tomu, který se fakt postará, tak se fakt postará. Ještě aspoň jedna taková zkušenost. V roce 89 na podzim mi volal můj kamarád a říká, mimochodem byl na jedné mé přednášce a o psychotronice a seděl takhle na pódiu, on byl spřátelený s tou majitelkou té agentury, co to pořádala a pořád na mě prostě zíral, až já jsem pak na to musel přestat myslet, protože mě to vyvádělo z konceptu. A pořád na mě zíral a potom přišel a říká, no, jestli je pravda, co jste říkal, tak já jsem vyděšený. a pořád nad tím důmal a říká, prosím vás, mohl bych vás poprosit, já bych přišel na návštěvu, já bych chtěl zkusit vám udělat diagnostiku. On dělal automatickou kresbu a pomocí toho dělal diagnostiku, to vám ta ruka sama kreslí. A já bych to chtěl fakt zkusit. A jestli se mě to na vás nepovede, protože vždycky se mě to na každém povedlo, tak já uvěřím tomu, že prostě máte pravdu. Já to zkrátím, nepovedlo se to ani poprvé, ani podruhé. A když s tím ten Jirka chtěl přestat, tak začaly neuvěřitelné problémy v jeho životě. Ale neuvěřitelné problémy. A on přednáší na vysoké škole matematiku, tenkrát byl asistentem a přemýšlel a jemu to došlo. On říká, ale jak by nějaké hloupé záření mohlo vědět, že já teď chci s tím skončit? Jak by mi mohlo začít dělat problémy? No a tak ten Jirka mi volal a říká, víš, mám kamarádku, už 8 let je alkoholička těžká, pije jak duha. Děvče, který mu bylo asi 28 roku, než se propadla do toho alkoholismu, tak měla 4 státnice z jazyků, byla velmi nadaná na jazyky. Kdysi to bylo velmi hezké děvče, dokonce pro nějaký západoněmecký časopis ji fotili jako dětskou modelku, oděvní časopis, a on říká, víš, prodělala 2 protialkoholní léčení a je to beznadějný případ, ona už je tak zničená, že má výpadky vědomí, ona zapomene, on si jde uvařit čaj, pustí plyn, ale už neškrtne, jo? Nepostaví tam hrnek a odejde z té kuchyně. No a když to rodiče takhle několikrát zachránili na poslední chvíli ten rodinný domek, tak a ona propadala ještě záchvatům agrese, tak se rozhodli, že ji nechají zbavit své právnosti a umístí do léčebny, protože už s ní nemohou žít, to prostě bylo nebezpečné. No a on mě říká, prosím tě, nemohl bys jí nějak pomoct? A si říkám, jak já jí můžu pomoct? Já nejsem ani psycholog, ani lékař, já nemám ani žádnou moc jí uzdravit, já jí nemůžu vůbec nic. Co já pro ní můžu udělat? A pak jsem si říkal, no počkej, ale jestli tebe Bůh zachránil takovou trosku lidskou, jakou jsi byl, teď ji může postavit na nohy, tak to ještě nevzdávej, ale řekni aspoň, co Bůh pro tebe udělal. Jsem říkal, že bych teda ji navštívil, ale že jí nemůžu pomoct, jenom jí můžu říct, jak já jsem Pána Boha poznal, jaký on je a co všecko dělá pro lidi, kteří už došli na sám konec života. No a nám přišel, ona se zrovna vrátila z tahu, protože posledních několik let to fungovalo tak, že jí popadla nezřízená touha pít, chlastat přímo, že ona se odešla do té party, kde jí prostě nalívali alkoholem, tam to vydržela několik dní a ona pila v kuse, jo? Ona nejedla, jenom pila a tvrdý alkohol a pak začala zvracet krev, takže začalo jí být zlé a začala ztrácet vědomí, tak se dovlekla domů. Den zvracela, pak druhý den do sebe dostala jogurt a na večer jí popadla nezřízená touha pít a na 3 dny zmizela. Takhle to bylo několik let už. Jo. To byla lidská troska. Já když jsem jí potkal, ona měla nohu tak silnou, lidko, jako já mám ruku. To byla lidská troska. Jediné, co na ní bylo původní, byly ještě vlasy. Zuby už byly umělé, protože to už vypadalo během těch 8 let. A protože den předtím se vrátila z tahu, takže ona co 10 minut odcházela zvracet na záchod, tak jsem pochopil, že toho člověka nemůžu déle zdržovat jak 30 minut, protože to nejde víc. A tak jsem mi říkal, Petro, já ti pomoct nemůžu, ale vím o někom, kdo ti chce pomoct. Nehledě na to, co jsi dělala, na to on se nedívá. S tím on problém nemá. Já jsem vám totiž zapomněl říct, že ke konci své zkušenosti jsem praktikoval černou magii. Takže on, Bůh, s tím problém neměl, když mě zachránil. A tak jsem jí říkal, on nemá problém s tím, čím si prošla, co si všecko zvládla už udělat ve svém krátkém životě, ale jedno potřebuje Habis mu uvěřila, přestala se ho bát. Ona nebyla věřící, byla ateistka. A já říkám, víš, můžu ti říct svoji zkušenost, co já jsem prožil, tak to, co jsem vám tady vykládal asi hodinu, tak jsem zkusil srazit do 15 minut a vysvětlil jsem jí to a pak říkám, Petro, chtěla bys, abych se za tebe modlil, abych poprosil, aby Bůh ti dal milost, jako dal mě milost. A ona říká, chtěla bych. A začala mi vyprávět zkušenost, rok předtím prožila delirium tremens. Já jsem si vždycky z toho dělal jako každý hroznou legraci, že to vidíte ty bílé myšky, tak to s tím nemá nic společného. To umíráte zaživa a víte, že právě končíte, že už to nepřežijete. Tak mi to popisovala. A to, když na ní padlo ta úzkost a sevřelo se jí všechno, začalo se jí zastavovat srdce, tak padla na kolena, ač byla nevěřící a volala, Bože, nenech mě takhle zemřít, prosím tě. No a to přestalo postupně, takže to přežila. A řekla, abych se za ní modlil, tak jsem se za ní modlil a říkal jsem, a chceš, abych se za tebe modlil i doma a zase tě navštívil, že jo. Tak jsem to řekl doma manželce, modlili jsme se za ní, aby jí Bůh dal milost, protože on je hojný v milosrdenství. Abych to zkrátil, pochopil jsem, že takhle nemocného člověka je potřeba navštěvovat alespoň 3x, 4x týdně, jinak to nemusí dobře dopadnout. A ona si to ale přála, já jsem se jí nevnucoval. Abych to zkrátil, měsíc od první návštěvy, když jsem ji navštívil po těch mnoha návštěvách uběhl měsíc a tam přijdu, ona se na mě usmívá a říká, Martine, včera mě Bůh uzdravil. Říkám, fakt? A říká, ano, já jsem úplně ztratila touhu pít, ale úplně. 14 dní na to si sehnala práci, protože bylo před Vánocama v 89. na D1 u 9 křížů, její známý měl obchod s českým křišťálem. Poprosil jí, že tam potřebuje posílu, že teď tam jezdí hodně cizinců, nakupují vánoční dárky, jestli by tam vypomáhala jako prodavačka. Půjčili auto z půjčovny. Ona tam jezdila jako prodávat té prodejny a neuplynul ani týden a měla defekt, praskla jí pneumatika, to už ale mrzlo pěkně, takže to odstavila na bok, zavolala těm známým do toho obchodu, co se jí stalo, oni počkej tam, my pro tebe přijedeme, my to spravíme, nestarej se o to. Jenže ona tam promrzla, protože to už byl mráz a fičilo tam pěkně, takže jí dovezli promrzlou, přitáhli ji k baru a říkali, dej si panáka, ať rozmrzneš. A ona mi to takhle vyprávěla, říká, Martine, já jsem pochopila, že teď můžu zvolit Boha anebo Satana. Přesně tak to bylo. A ona říká, já jsem si panáka nedala. No, měsíc na to se ještě jednou strašným způsobem opila. Pak už nikdy. Potkal jsem ji po 2 letech tenkrát, to už byla zaměstnaná, pracovala jako sekretářka, asistentka ředitele u Siemensu a byla právě v čerstvě vdaná. Bohužel už nemohla mít děti. Chci vám ukázat jenom z těch několika, mohl bych vyprávět další jiné zkušenosti, ale chci vám ukázat, že když Bůh řekne, já jsem vás opatřil lépe, tak to fakt funguje a fakt to platí. A pokud byste se chtěli dozvědět o Ježíši Kristu více, co může pro vás udělat ve vašem životě a vyřešit možná neřešitelné problémy, z našeho pohledu neřešitelné, tak jste srdečně zváni, zkuste pak vyplnit ten anketní lístek. Takže já bych teď uzavřel ten pokus o výklad, jak si myslím, že věci fungují a dal bych prostor pro vaše otázky.